Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Όταν διορίστηκα ως καθηγητής σε ένα γυμνάσιο της Ηπείρου, είχα την τύχη να υπηρετήσω με έναν γυμνασιάρχη, τον Τζόβα. Θυμούμαι ότι σαν νέος καθηγητής, άπειρος, πάντοτε παρακολουθούσα τον τρόπο με τον οποίο οργάνωνε τα μαθήματά του. Μάλιστα, επειδή η αίθουσα που έκανα εγώ το μάθημά μου χωριζόταν με ένα απλό χαρτονέ από τη δική του αίθουσα, έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να προσπαθεί να ακούσει με ποιο τρόπο άρχιζε το μάθημά του ο γυμνασιάρχης, πώς το τελείωνε, ποια παραδείγματα, ανέκδοτα, καλαμπούρια έβαζε μέσα στο μάθημά του. Και ομολογώ ότι μάλλον επηρεάστηκα. Και επηρεάστηκα στο εξής, ότι το μάθημα, ενώ πρέπει βέβαια να εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο που το καθορίζει το αντικείμενο για το οποίο πρέπει κανείς να μιλήσει, το αντικείμενο που πρέπει να διδάξει, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μία πλαστικότητα. Να μην έχει μία αυστηρότητα όσο αφορά τον τρόπο της ανάπτυξης, τα όρια της ανάπτυξης, την σειρά της ανάπτυξης. Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερο, ώστε και ο μαθητής, ο οποίος είναι σίγουρος δεν έχει την ίδια δομή στη σκέψη του, να αισθάνεται πιο άνετα, να παρακολουθεί πιο άνετα αυτόν τον χαλαρό, τον πλαστικό, όπως είπα, λόγο του δασκάλου του. Έτσι και εγώ, και πολλές φορές χωρίς να το θέλω, αλλά εντελώς υποσυνείδητα, σε αυτές τις εκπομπές προσπάθησα, μερικές φορές προσπάθησα και άλλες όχι, γιατί έτσι έβγαινε, να μην κρατάω ακριβώς αυτή την αυστηρότητα της διδακτικής δομής, που νομίζω είναι μια αντίληψη παραδοσιακή. Θα μπορούσα να πω και ξεπερασμένη, εάν δεν ενοχλούσε αυτή η λέξη. Προσπάθησα λοιπόν σκόπιμα, ή επαναλαμβάνω χωρίς να το θέλω, το αντικείμενό μου να είναι αντικείμενο το οποίο δεν εντασσότανε πάντοτε σε ένα αυστηρό πρόγραμμα, το οποίο έπρεπε να έχει μια αρχή πολύ συγκεκριμένη, μια μέση και ένα τέλος. Άφηνα λοιπόν τον εαυτό μου να εμπνέεται, συγγνώμη για τη λέξη, βάλτε την μέσα σε εισαγωγικά, από τυχαία περιστατικά, από περιστατικά της επικαιρότητας, από κάτι που θυμόμουν και που με συγκινούσε, ώστε ενώ όταν τελείωναν αυτές οι εκπομπές είχαν μια εσωτερική σχέση μεταξύ τους, όταν τις έβλεπε κανείς, τις έβλεπε γραμμένες ή τις άκουγε μέσα από μια δισκέτα, από μια κασέτα, αυτό την εσωτερική συνοχή δεν την αντιλαμβανόταν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια εισαγωγή για αυτό που θα σας πω σήμερα, γιατί ακριβώς το θέμα που θέλω σήμερα να θίξω, πάντοτε το λέω ότι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή τα θέματα δεν οδηγούνται στο τέλος, απλώς θίγονται. Λοιπόν, το θέμα που θέλω να σας δείξω είναι ένα θέμα που ήρθε στο μυαλό μου τώρα όσο ερχόμουν από την Καστοριά, από το Δισπηλιό, γιατί μόλις ήρθα από το χώρο των ανασκαφών του Δισπηλιού. Στο δρόμο λοιπόν που φέρνει από την Κοζάνη στη Βέρεια, ή μάλλον να πω καλύτερα από την Νεάπολη, την Νεάπολη της Καστοριάς προς τη Βέρεια, περνάει ένα από τα μεγάλα κομμάτια της Νέας Εγνατίας Οδού. Όπως ξέρετε, ή αν δεν το ξέρετε σας το λέω τώρα, όλα τα δημόσια αυτά έργα και ιδιαίτερα αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη, από την Ενωμένη Ευρώπη, αλλά και όλα τα άλλα δημόσια έργα, μέσα στις συμβάσεις τους έχουν μία ρήτρα. Δηλαδή ρήτρα η οποία τους υποχρεώνει όταν το έργο, ένας δρόμος στην περίπτωσή μας, περνάει μέσα από έναν εντοπισμένο αρχαιολογικό χώρο, είτε αυτός είναι ανασκαμμένος είτε όχι, να χρηματοδοτούν τη διενέργεια ανασκαφής για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν αρχαία, η πορεία, η κατεύθυνση του δρόμου που γίνεται δεν θα θίξει αρχαία. Είτε αυτά είναι σημαντικά είτε όχι. Λοιπόν, και ακριβώς η Εγνατία Οδός σαν ένα τέτοιο τεράστιο έργο έχει μέσα στη συμβάση όλα τα επιμέρους, οι επιμέρους υπεργολαβίες έχουν υπογράψει μια σύμβαση η οποία ακριβώς τους ορίζει αυτή την υποχρέωση. Ότι η αρχαιολογική υπηρεσία, η εφορία αρχαιοτήτων της περιοχής θα τους ορίσει σε ποιο σημείο του δημόσιου έργου θα πρέπει να προηγηθεί μια δοκιμαστική ανασκαφή. Λοιπόν, ερχόμαστε στον πρώτο όρο, στην πρώτη κατηγορία του θέματος. Τι θα πει δοκιμαστική ανασκαφή? Θα θυμάστε, παλιότερα είχα κάνει μια εκπομπή για τις ανασκαφές, ίσως περισσότερες από μία, και σας είπα ότι οι ανασκαφές εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι οι σωστικές ανασκαφές, οι δοκιμαστικές και οι συστηματικές. Σωστικές είναι αυτές που γίνονται για να σωθεί ένα αρχαίο. Υποθέστε ότι γίνεται η εξκαφή για να θεμελιωθεί μια πολυκατοικία και στην εξκαφή αυτήν βρίσκονται τα υπολείμματα κάποιου τείχους ή κάποιου τείχου, ενός αρχαίου κτηρίου, ενός αρχαίου ναού, μιας αρχαίας κατοικίας. Λοιπόν, αυτό το κτίσμα, αυτά τα υπολείμματα του αρχιτεκτονικού αρχαίου κτίσματος, εάν επιτρέψουμε την εξκαφή των θεμελιών να συνεχίσει, θα καταστραφούν. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται η ανασκαφή η οποία προσπαθεί καταρχήν να ερευνήσει τη σημαντικότητα, τη σπουδαιότητα του αρχαίου και μετά να αποφασίσει εάν θα πρέπει τα ερείπια να απομακρυνθούν αφού φωτογραφηθούν, σχεδιαστούν ή να διατηρηθούν, όπως λέει η σχετική παράγραφος του νόμου, να διατηρηθούν εν υπογείο και μάλιστα όταν είναι αρκετά σημαντικά να είναι και επισκέψιμα. Βέβαια, σε περίπτωση που το αρχαίο είναι κατεξοχήν σημαντικό και θα έλεγα μοναδικό, τότε διατάσσεται η αναγκαστική απαλωτρίωση, δεν γίνεται η πολυκατοικία ή οποιοδήποτε κτίσμα θα γινόταν εκεί και συνεχίζεται η έρευνα ώστε να αποκαλυφθεί όλο το αρχαίο. Βέβαια, πολύ σπάνια γίνεται αυτό το τελευταίο και έτσι οι σωστικές ανασκαφές περιορίζονται μέσα σε έναν λάκκο καμιά φορά. Απλώς τα αρχεία δεν αξιοποιούνται, δεν αναδεικνύονται, αλλά ενταφιάζονται. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι δοκιμαστικές ανασκαφές. Εδώ η ανασκαφή γίνεται πριν αποκαλυφθεί με κίνδυνο το αρχαίο από την εξκαφή των θεμελίων. Δηλαδή όταν κατατεθεί μια αίτηση από έναν ιδιώτη με την οποία ζητά την άδεια για να χτίσει ένα σπίτι, να ιδρύσει ένα εργοστάσιο, να ανοίξει ένα γήπεδο, εν πάση περιπτώσει να κάνει ένα έργο, η αρχαιολογική υπηρεσία με βάση τις πληροφορίες που έχει για την περιοχή πρέπει να κάνει δοκιμαστική ανασκαφή και μετά να δοθεί η άδεια ή όχι. Βέβαια, αυτή η διαδικασία έχει φέρει πολλές φορές αντιμέτωπους τους ιδιώτες, τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων με την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί πολλές φορές η απόφαση της αρχαιολογικής υπηρεσίας είτε είναι καμιά φορά θα έλεγα και καταστρεπτική για τον ιδιοκτήτη, είτε αργεί πάρα πολύ, είτε η απαλωτρίωση δεν καλύπτει με το ποσό που εγκρίνεται, δεν καλύπτει την αξία αυτής της ακίνητης περιουσίας. Υπάρχει, θα μπορούσα να πω, ένας συνεχής πόλεμος ανάμεσα στους ιδιώτες ιδιοκτήτες και στην αρχαιολογική υπηρεσία και πολλές φορές πολλοί από αυτούς οδηγούνται σε λαθρές εξκαφές θεμελίων ώστε η αρχαιολογική υπηρεσία να μην αντιληφθεί τον κίνδυνο των αρχαίων που ενδεχομένως υπάρχουν. Και γι' αυτό πολλές φορές οι ιδιοκτήτες, σας λέω, ή σκάβουν λαθρέα για να θεμελιώσουν κάποιο κτίσμα ή ζητούν να χρηματοδοτήσουν αυτή την ανασκαφή ώστε να γίνει πολύ γρήγορα και να του δοθεί η άδεια πολύ γρήγορα και αυτή. Θυμούμαι μάλιστα όταν ήμουν νέος επιμελητής στο Βόλο και μου είχε ανατεθεί η πραγματοποίηση μιας τέτοιας δοκιμαστικής ανασκαφής. Πραγματικά έκανα μια τομή σε ένα σημείο, μια τομή σε ένα άλλο, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν αρχαία και έκανα την πρόταση στον έφορο να δώσει την άδεια. Μου έκανε εντύπωση ότι ύστερα από λίγες μέρες, 3-4 μέρες, όταν πέρασα έξω από το οικόπεδο αυτό, είδα μια ταμπέλα του ιδιοκτήτη, πωλείται το παρόν οικόπεδο απειλαγμένων πάσης αρχαιολογίας, έλεγε. Λοιπόν, αυτό δείχνει πραγματικά το πόσο βαραίνει. Ωστόσο είναι μια ανασκαφή η δοκιμαστική που δεν έχει βέβαια πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το ορίζει η αίτηση του ιδιώτη, δηλαδή η αρχαιολογική υπηρεσία, ο αρχαιολόγος σκάβει εκεί που θέλει ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορεί να επεκτείνει την ανασκαφή γιατί ο ιδιοκτήτης χρηματοδοτεί και πληρώνει μόνο την ανασκαφή που θα γίνει στον χώρο του οικοπαίδου. Και η τρίτη κατηγορία των ανασκαφών είναι η συστηματική. Είναι αυτή η ανασκαφή η οποία πραγματοποιείται με βάση ένα επιστημονικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα δηλαδή που έχει έναν επιστημονικό, ερευνητικό, στρατηγικό στόχο. Δηλαδή αναλαμβάνει η ανασκαφή αυτή να διεκπαιρεώσει την έρευνα και να οδηγήσει στην σύνταξη ενός επιστημονικού συμπεράσματος. Γι' αυτό αυτές οι ανασκαφές γίνονται πάντοτε προγραμματισμένα και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το χρόνο που θα διαρκέσουν. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ανασκαφές που διαρκούν εδώ και 30 και 40 χρόνια σε μεγάλους χώρους, αλλά και σε μικρούς χώρους. Η Τούμπα, η προϊστορική θέση της Θεσσαλονίκης, ανασκάπτεται από το 82-83, δηλαδή 16 χρόνια. Οι Φίλιποι της Καβάλας πάνω από 30. Επομένως, οι συστηματικές ανασκαφές, επειδή έχουν σκοπό ερευνητικό και τη σύνταξη, επαναλαμβάνω, ως επιστημονικού συμπαράγματος, δεν προκαθορίζονται χρονικά. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα να θυμηθούμε πάλι τα δημόσια έργα. Μεταξύ λοιπόν της Καστοριάς και της Βέρειας περνάει ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της Εγνατίας Οδού. Δεν περνάει όμως απλώς, έτσι αδιάφορα και τουριστικά, αλλά διασχίζει, εάν τελικά επιτρεπόταν να κάνει ό,τι θέλει η Εγνατία Οδός, θα διέσχιζε, άρα θα κατέστρεφε ένα μεγάλο αριθμό προϊστορικών και ιστορικών θέσεων. Έπρεπε λοιπόν σε αυτές τις θέσεις να γίνουν δοκιμαστικές ανασκαφές. Και όχι σωστικές, γιατί ευτυχώς από πριν οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει αυτά τα κομμάτια της Εγνατίας Οδού συναντούνται με τις εφορίες της τοπικής αρχαιοτήτων και ορίζουν το χρόνο έναρξης της δοκιμαστικής ανασκαφής, της ανασκαφής εκείνης δηλαδή, η οποία θα αποκαλύψει τις αρχαιότητες και θα δώσει το πράσινο φως για τη συνέχεια. Τώρα λοιπόν που ερχόμουν από την Καστοριά και μετρούσα τις ανασκαφές, μία στην Ξερολίμνη, μία κοντά στην Κοιλάδα, το χωριό Κοιλάδα, 3-4 κοντά στο Πολύμηλο, άρχισα να αναρωτιέμαι, αυτές οι ανασκαφές τελικά, έστω μία από αυτές, εάν φέρει στο φως ένα σημαντικό προϊστορικό οικισμό με σημαντικά ερείπια αρχιτεκτονικών κατασκευών, με ευρήματα κινητά. Ποια θα είναι η πρόταση του υπεύθυνου αρχαιολόγου? Να δοθεί η άδεια ή όχι? Εάν μην δοθεί η άδεια, σημαίνει ότι η Εγνατία Οδός θα περάσει μέσα από τα αρχαία και θα τα καταστρέψει. Εάν πάλι δεν δοθεί η άδεια, σημαίνει ότι η Εγνατία Οδός πρέπει να παρακάμψει τα αρχαία. Δημιουργείται λοιπόν ένα πρόβλημα, ένα ερώτημα προβληματικό από πριν να αρχίσει η ανασκαφή. Δηλαδή, αν εγώ βρισκόμουν σε ένα σημείο, σε μια θέση, με αφορμή μια συζήτηση, τι θα γίνει με τις ανασκαφές των δημόσιων έργων, θα έβαζε αυτό το ερώτημα. Στην περίπτωση που οι ανασκαφές αυτές οι δοκιμαστικές εντοπίσουν έναν πολύ σημαντικό οικισμό. Και να το πω λίγο πιο σκληρά. Εάν υποθέσουμε ότι εντοπιστούν σε όλες αυτές τις ανασκαφές σημαντικοί οικισμοί, ποια θα είναι η απόφαση της υπηρεσίας? Εάν φανταστείτε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η Εγνατία Οδός και θα πρέπει σε κάθε θέση όπου αυτή τη στιγμή γίνονται ανασκαφές να παρακάμπτει τις αρχαιότητες, θα έχουμε ένα δρόμο το οποίο θα μοιάζει με ένα φίδι το οποίο κινείται. Θα έχει συνεχώς καμπύλες, γιατί πρέπει να παρακάμπτει τα αρχαία. Μήπως λοιπόν πρέπει να φοβόμαστε ότι όλες αυτές οι ανασκαφές θα καταλήξουν σε μια θετική απάντηση και επομένως η Εγνατία Οδός θα περάσει μέσα από τους οικισμούς και θα τους καταστρέψει? Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι που αφορά την ουσία της ανασκαφής. Η ανασκαφή είτε είναι δοκιμαστική, είτε σωστική, είτε συστηματική, γίνεται για να αποκαλυφθούν οι αρχαιότητες που υπάρχουν εκεί. Και όχι μόνο να αποκαλυφθούν, αλλά να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν. Πρέπει λοιπόν αυτές οι ανασκαφές, όπως και όλες οι ανασκαφές οι συστηματικές, να γίνεται με έναν τέτοιο τρόπο που να μην αφήνει ενδεχόμενα καταστροφής των αρχαιοτήτων από τους ίδιους τους ανασκαφείς, όχι επειδή δεν μπορούν να κάνουν την ανασκαφή, αλλά επειδή διεκπεραιώνουν, πραγματοποιούν την ανασκαφή κάτω από κανόνες που καθορίζει ο εργολάβος, το εργαλοβικό έργο. Τώρα, τι μπορεί να συμβεί, θα το κουβεντιάσουμε στην επόμενη εκπομπή. Στην άλλη εκπομπή λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα που είναι και καθαρά αρχαιολογικό και θα προσπαθήσω να προβάλλω τα ερωτήματα και τις απορίες μου σε αυτό που συνιστά τελικά το θεωρητικό background, τον θεωρητικό φόντο μιας συστηματικής ανασκαφής. Εκείνο όμως που πριν να φτάσω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να θίξω σε αυτή την εκπομπή είναι ότι έχει διαδοθεί, έχει επικρατήσει μια άποψη που για μένα είναι εντελώς λανθασμένη. Η άποψη είναι αυτή ότι να, εξαιτίας της Εγνατίας Οδού, εξαιτίας αυτού του πολύ σημαντικού δημόσιου έργου, δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν πάρα πολλές ανασκαφές, οι οποίες δεν θα πραγματοποιούνταν γιατί δεν είχαν ενταχθεί μέσα σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα. Μέσα δηλαδή στις προοπτικές μιας συστηματικής ανασκαφής. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος και θα το καταλάβουμε όταν στην άλλη εκπομπή αναλύσω όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές τις ανασκαφές. Ναι, βέβαια, ο κόσμος που ταξιδεύει, σας λέω από την Κοζάνη μέχρι τον Αλμυρό, μέχρι την Σούρπη του Αλμυρού, μπορεί να μετρήσει και 40 ανασκαφές, οι οποίες κανονικά δεν θα γίνονταν εάν δεν υπήρξε η αφορμή του έργου της Εγνατίας. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι σωστό, γιατί μπορεί οι δοκιμαστικές ή σωστικές ανασκαφές να γίνονται με αφορμή, με πρόκληση ενός αιτήματος του ιδιώτη που ζητάει να πραγματοποιήσει ένα έργο, αλλά τόσες πολλές ανασκαφές που παίρνουν σιγά σιγά το χαρακτήρα της συστηματικής, όχι όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, αλλά όσο αφορά με την πυκνότητα. Δηλαδή, αν πάτε προς τον Πολύμηλο, μόλις κατεβούμε τις κατηφόρες της Ζωδόχου πηγής, της Καστανιάς όπως είναι γνωστή, και βρεθούμε στην θέση Πολύμηλος, στο χωριό Πολύμηλος, θα δούμε 3 ή 4 ανασκαφές γίνονται η μία δίπλα στην άλλη. Και αυτές αποκαλύπτουν αρχαιότητες πολλών περιόδων, και προϊστορικών και ιστορικών. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα ανασκαφικής δραστηριότητας, τότε η ανασκαφή από μόνη της παίρνει το χαρακτήρα της συστηματικής, επαναλαμβάνω, όχι όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώνεται, πραγματοποιείται, αλλά όσο αφορά το μέγεθος των αντικειμένων με όλη την ευρύτερη έννοια. Των αντικειμένων των ευρημάτων, των αναγκών κάλυψης, του εργαλειακού εξοπλισμού και όλο αυτό. Άκουγα με πραγματικά φόβο ότι μία νεαρά αρχαιολόγος, η οποία πολύ πρόσφατα είχε πάρει το πτυχίο της και μπορεί να είχε πείρα από άλλες ανασκαφές, γιατί οι φοιτητές μας πάνε σε ανασκαφές όσο φοιτούν και αποκτούν μια πείρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτή η νεαρή συνάδελφος ήταν υποχρεωμένη, για να προχωρήσει γρήγορα το έργο, να απασχολεί γύρω στους 130 εργάτες. Επομένως, μπορεί η Εγνατία να δίνει την αφορμή, όπως σας είπα, για την πραγματοποίηση αυτής της ανασκαφής, αλλά τελικά και οι ανασκαφές αυτές, οι δοκιμαστικές, καταντούν να μοιάζουν σαν ένα επίγον εργολαβικό έργο. Δηλαδή να γίνονται με κανόνες, με ρυθμούς, αν θέλετε και με προσοχή, όμοια με αυτές τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται και το εργαλαβικό έργο. Και τα λάθη και οι κίνδυνοι και οι συνέπειες, αυτές, επαναλαμβάνω, θα μας απασχολήσουν στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.